1. oktobrī vēlēsim saimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Partijām, kas pirmo reizi iekļuvušas parlamentā, nākamās vēlēšanas parasti ir liels pārbaudījums. Tās ministrus un deputātus iespējams vērtēt pēc viņu darbiem, nevis solījumiem. Partijai, ko analizēšu, papildus šim ir arī kāds cits izaicinājums. Tā mūžībā aizvadījusi vienu no saviem līderiem. Mani sauc Jānis Kincis, un turpmākajās minūtēs pievērsīšos konservatīvajiem. Jauno konservatīvo partiju par konservatīvajiem pārsauca kopsapulcē šopavasar. Pirms 8 gadiem dibinātais politiskais spēks vairs nesot jaunu aktīvistu organizāciju. 12. saimas vēlēšanās tā nesavāca pat 1% balsu. Situācija strauji mainījās, kad tā brīža korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs Jaroslavs Streļčenoks pazemināja amatā savu vietnieci Jutu Strīķi. Viņu arī vairāk kārt nesekmīgi centās atlaist. Strīķi pievērsās politikai un palīdzēja jaunajai konservatīvajai partijai iegūt 9 deputātu vietas Rīgas domē. Tā brīža mēra saskaņieša Nila Ušakova saimniekošana galvaspilsētā konservatīvie kritizēja, skaļi norādot uz pašvaldībā iedibināto dāsni algoto konsultantu sistēmu un neizsekojamiem iepirkumiem. Gadu vēlāk teju visi jaunās konservatīvās partijas domnieki ar līderu trijotni Jāni Bordānu, Jutu Strīķi un vēl vienu korupcijas apkarotāju Juri Jurašu priekšgalā par principiālu uzstādīja par oligarhu dēvētā Aivara Lemberga un Zaļo un Zemnieku savienības atstumšanu no varas un ieguva 16 deputātu vietas saimā. Tomēr Bordāns kā pirmais prezidenta uzrunātais premjera amata kandidāts neprata saliedēt pārējos spēkus.
Jūs pat taču viens otru ienestat šajā koalīcijā. Tā visa kulis ir viena fiktīva laulība.
Šādi politiskos procesus tobrīd raksturoja opozīcijā atstātais Vjačeslavs Dombrovskis no Saskaņas. Ar trešo piegājienu koalīciju izveidoja. Jaunā konservatīvā partija iekļāvās valdības kodolā, Zaļo un Zemnieku savienību atstājot opozīcijā.
Bez mums nebūtu cienējama Latvijas valsts prezidenta. Pirmās valdības bez tiešas oligarhu ietekmes. Un bez mums mēs visi iekristu pelēkajā zonā.
Tā partijas panākumus vēlāk raksturoja Juta Strīķe. Iespējams, tieši šo sarkano līniju pret zaļzemniekiem dēļ Krišjāņa Kariņa valdībai īstu alternatīvu nebija. Tā nostrādājusi pilnu vēlēšanu ciklu. Konservatīvajiem šie 4 gadi nebija viegli. Pirms 2,5 gadiem smagas slimības dēļ Juta Strīķe devās viņsaulē, un jaunās konservatīvās frakcijas vadību pārņēma Juris Jurašs. Tiesa, pamanāmāks par viņu bija saimas sēžu zālē kādu brīdi redzamais kartona Jurašs. Šo figūru frakcijas biedri deputātu vietā novietoja, kad Jurašam pēc izdošanas krimināla vajāšanai bija liekta dalība saimas sēdēs. Juraša ar paziņojumu par viņam piedāvāt kukuli Latvijas dzelzceļa krimināla lietā izpelnījās lietu par valsts noslēpumu izpaušanu. Prokurors toreiz atzina, ka Juraša atklātība šo izmeklēšanu padarījusi neiespējamu, savukārt tiesa vēlāk deputātu attaisnoja. Šogad viņš nolika mandātu un devās kā konsultants uz karā ierauto Ukrainu, tomēr vienlaikus arī kandidē vēlēšanās. Vadošo personību nomaiņa atsaukusies arī uz partijas turpmākajām izredzēm. Tā akcentē politologs, aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
Likumsakarīgs šis viss, zināmā mērā, reitinga pagrimums pēc viņas aiziešanas. Juriš saka, gribēja ieņemt viņas vietu. Tad viņš ar pompu paziņoja par aizbraukšanu uz Ukrainu, nolika mandātu. Un ar ko tas ir beidzies? Ar to, ka šobrīd kampaņa ir viena cilvēka centrēta kampaņa, mēs paskatāmies. Bordāna centrēta kampaņa. Un es domāju, tā ir arī lielākā kļūda.
Bordānam reizumis pārmests autoritatīvas komunikācijas stils, dažādi diskutabli izgājieni. Neilgi pēc stāšanās tieslietu ministra amatā viņš saistībā ar Juraša izdošanu krimināla vajāšanai sūdzību vēstulē ārvalstu vēstniekiem apšaubīja Latvijas tieslietu sistēmas kompetenci un piesauca prokuratūras organizētu politisku izrēķināšanos. Tāpat būdams tieslietu ministrs, viņš kritizēja tiesnešus par attaisnojošo spriedumu Latvijas dzelzceļa šefa Uģa Magoņa kukuļošanas krimināla lietā. Šo rīcību tieslietu padomi traktēja, kā ministra centienus ietekmēt tiesu varu. Un vēl COVID-19 pandēmijas laikā Bordāns aizstāvēja mācītāju iespējas izvairīties no vakcinēšanās, kamēr citiem klātienē strādājošajiem to noteica par obligātu. Atmiņā palikusi arī Bordāna neveiklā izvairīšanās 2019. Gadā atbildēt uz Latvijas televīzijas žurnālistas jautājumu, vai viņš ignorējis toreizējā iekšlietu ministra rosinājumu par piespiedu darbu vairākkārt sodītiem nelegālo cigarešu tirgotājiem. Saruna par to bija plānota saistībā ar raidījumu aizliegtais paņēmiens izgaismoto kontrabandas cigarešu tirdzniecību Rīgas centrā. centrālu tirgu.
Iekšlietu ministrs jums jau ir maijā sūtījis vēstuli rosinot mainīt šos sodus par administratīvu.
Par ko jūs runājat? Es varētu nosaukt kādu lietu, par ko jūs runājat tagad.
Jā,
es varu filmēt sākt, jā.
Protams.
Jā, uzredzēšanos.
Nē, protams. Kas ir jūs labāk šobrīd?
Konservatīvo nosaukumā iekodētā politiskā ideoloģija vēlēšana kampaņā netiek īpaši uzsvērta. Programmā aizvien figurē bezkompromisa tiesiskums, bet par atkāpšanos no konservatīvismu liecināja jau Bordāna vadītās ministrijas sagatavotais civilās savienības likumprojekts. To tieslietu ministrija piedāvāja Satversmes tiesas spriedumu izpildē par vienzimumu pāru attiecību regulējumu. Partijas pamatojums tam bija: Latvija ir tirsiska valsts, kurā tiesas spriedumi ir jāpilda. Konservatīvie šo regulējumu aizstāvēja pat kaismīgāk nekā kolēģi no liberālajām partijām, tomēr iznākumu pagaidām nav.
Kvauruma trūkuma dēļ kārtējo reizi iestrēdzis civilās savienības likumprojekts, kas paredz ieviest jaunu veidu divu pilngadīgu personu kopdzīves juridiskai reģistrēšanai, to starp pavērtu iespējas reģistrēt vienzimumu pāra attiecības. Izskan runas, ka šo likumprojektu mantojumā saņems nākamais Saeimas sasaukums.
No konservatīvo darbiem jāpiemin realizētā ideja par ekonomisko lietu tiesas izveidi. Tās darba grafiks ir piepildīts. Vienlaikus vairākas partijas ieceras ir pazudušas. Piemēram, zem viena jumta apvienots Satversmes aizsardzības biroju, kādreizējo drošības policiju un knabu. Runājot par knabu, Saeima šovasar Jēkabu Straumi knabu priekšnieku amatā pārvēlēja bez konservatīvo atbalstu. Viņiem nepatika, ka konkursā uz šo amatu bija tikai divi pretendenti. Tikmēr vēlētāju atmiņās palikusi Tieslietu ministrijas rosinātā nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību pārskatīšana, taču šo plānu valdība iesaldēja līdz 2025. gadam. Visu aizējošās valdības darba posmu konservatīvi atbildīgi bija arī par izglītības un satiksmes jomām. Iepriekšējās izglītības un zinātnes ministrs Ilgas Šuplinskas darbības laiks paliks prātā ar augstskolu pārvaldes reformas ieviešanu un latgaliešu valodas interešu uzsvēršanu.
Labdien, laba dīna, jau pāve.
Augstskolu pārvaldības modeļa maiņu ieviesa daļēji, jo bija liela pretestība. Vispārējā izglītībā arvien skaidrāk iezīmējās divas savstarpēji izslēdzošas valdības apņemšanās: saglabāt mazās skolas un vienlaikus celt pedagogu algas. Ministra Ilga Šuplinska popularitāti neiemantoja. Par to liecināja gan iestrēgušais dialogs ar nozares organizācijām, gan pedagogu un augstskolu pārstāvjiem. Kad Šuplinska atsauca no amata, viņa bija nepopulārākā valdības pārstāve. Drīz pēc tam viņa atstāja arī partiju un vēlēšanās vairs nekandidēs. Šuplinskas vietā stājās Anita Muižniece, kuras vadībā akceptēts iekavētais plāns par pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā. Lai arī sākotnēji solīts gada laikā, tagad tas plānos līdz 2025. gadam. Muižnieces tagadējo pilnvaru laiku aizēno no skolotāju streika draudu īsi pirms vēlēšanām. Nesaskaņu iemesls, arotbiedrības prasību neizpilda atalgojumu un slodžu jautājumos. Ministrei nākas taisnoties.
20 gadus krātas problēmas, nerisinātas problēmas vienā dienā ar vienu finanšu piešķīrumu vai vienu valdības lēmumu sakārtot, vienkārši nav iespējams. Un nav izglītības ministrijā ne tāda skapja, ne seifa, lai izglītības ministrs kaut ko solītu. Un finanšu ministrija ir tā, kas piešķir vai nepiešķir līdzekļus ar kopīgu valdības lēmumu.
Tas, ko izglītības ministrija ir izdarījusi, bija vispārējās izglītības finansējuma modeļa maiņa. Nauda seko skolānam vietā, tagad nauda seko pašvaldībām. Un tieši vietvaras tagad pašas varēs lemt, kā nodrošināt bērniem labu izglītību, saglabājot vai slēdzot un apvienojot skolas un resursus. Ieskatoties konservatīvo iepriekšējo vēlēšanu solījumos, redzams, ka tai nav izdevies ambiciozais plāns finansējumu zinātnē palielināt līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta. Šogad tas sasniedzis vien apmēram 10. daļu no iecerētā, taču tas netraucēja konservatīvajiem sapņot vēlreiz, šoreiz gan pieticīgāk, solot dubultot finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Diskusijas raisa arī jaunākā ministrijas iecera 7 līdz 10 gadu laikā mainīt pieeju budžetu un maksas studiju vietu sistēmai augstskolās. Tā vietā ieviešot līdzmaksājumus vairumam studējošo. Studentu apvienības prezidents Aleksandrs Strots to sauc par vērtējumu pieeju.
Pirmām kārtām noteikti tas ir viss sociālais atbalsts, līdzekļu piešķiršana tiem studējošiem, kuriem šo atbalstu vajag visvairāk. Mums arī ir diezgan daudz jautājumu par pašu ieviešanas procesu, naudas sadalī, kā tas ietekmēs akadēmisko centību no studējošo puses.
Mūsu galvenais uzdevums ir, lai būtu vilcieni, lai mūsu pasažieri iegūtu kvalitatīvu jaunu servisa līmeni.
konservatīvo satiksmes ministrs Tēlis Linkaits ieies vēsturē kā pirmais, kurš savu pilnvaru laikā uz Latviju atvedis jaunus elektriskos vilcienus. Vēl gan ne maršrutos un vēl ne ar pasažieriem, jo vilcienu ražošana traucējas globālais izēvielu trūkums un piegādes sarežģījumu karadarbības Ukrainā dēļ. Pēc 4 gadiem Latvija varētu sasniegt arī pirmie bateriju vilcieni seno padomju ražojumu dīzeļu vilcienu nomaiņai. Pietiekami pamanāma bija arī ostu reforma. Ministrs to pieteica ar mērķi izbeigt saimniekošanu ar politiski ieceltām personām brīvostu pārvaldēs. Linkaita laikā Rīgas un Ventspils brīvostas jau pārveidotas par valsts pārvaldītām kapitāla sabiedrībām, un to nenobremzēja arī Zaļo un Zemnieku savienības centiena reforma apturēt ar referendumu palīdzību. Covid laikā daudz diskutēts, vai valsts budžeta ieguldījumi Air Baltica ir adekvāti un kad valsts tos atgūs. Sabiedrības kritiku vairojas arī Air Baltica lēmums savas jaunās mašīnas domā nodot citām kompānijām, kamēr paši pasažierus pārvadā ar vecākiem citu aviokompāniju lidaparātiem. Kā pēdējais par Linkaita galvu nāca dažu pasažieru pārvadātāju nespēja nodrošināt reisus dāsni dotētajos maršrutos. Andris Čēles līdzgaitnieka Harī Krongorna vadītais Liepājas autobusu parks nespēja pilnībā izbraukt reisos Ogres un Aizkrauklas novados, tomēr līgums pagaidām ir saglabāts. Tikmēr Cēsu pusē Jura Savicka uzņēmums Nordeka bija spiests no līguma atteikties, jo tas laikus nenopirka vajadzīgos autobusus. Linkaits no šīm problēmām norobežojās, taču atzina, ka Latvijā trūkst ārkārtas situāciju risinājumu pasažieru pārvadājumos. Visbeidzot, labklājības nozare konservatīvie ar Gata Eglīti ministra amatā pārņēma pēc KPVLV iztumšanas no koalīcijas. Konservatīvie iepriekšējās vēlēšanās startēja ar 3x500 plānu. Tas solīja gada laikā ieviest minimālo algu 500 eiro, arī ar iedzīvotā ienākuma nodokli neapliekamo minimumu algām un pensijām noteikti 500 eiro apjomā. Šie mērķi sasniegti vien šogad, taču uz šīm vēlēšanām partija jau sola 3x750.
Es domāju, ka tas ir solījums uz nabadzību. Pie esošiem inflācijas rādītājiem, pēc 4 gadiem, ja tev būs 750 tikai, man bail, ka tie cilvēki būs nabagāk nekā šodien. Pēc 4 gadiem, es domāju, mierīgi varēja 3x1000 teikt.
Tā šo pieeju vērtē politologs Filips Rajevskis. Labklājības jomā konservatīvie arī sola divkāršo ģimenes valsts pabalstu. Tas apstākļos, kad nav izdevies realizēt pirms 4 gadiem doto solījumu nodrošināt 50 eiro par vienu bērnu, 150 eiro par otru un 300 eiro par trešo atvasi. Šogad solīt attiecīgi 50, 200 un 450 eiro. Gata Eglīša darbība šajos 4 gados nav pagājusi bez asumiem. Vēl būdams Saeimas deputāts, viņš tiesājās ar toreizējo finanšu izlūkošanas dienesta vadītāju Ilzi Znotiņu, kur Eglītim pārmeta likvidējumās ABLV bankas interešu pārstāvēšanu Saeimā. Tiesa Eglīša prasība jau noraidījusi. Savukārt Znotiņu šovasar nepārvēlēja amatā. Arī tādēļ, ka par viņas kandidatūru nobalsoja vien daži konservatīvo frakcijas deputāti. Kļūdams par ministru, Eglīts pārsteidza sabiedrību ar piedāvājumu samazināt pensiju otrā līmeņa iemaksas. Tas īstermiņā ļaut uzņēmējiem samazināt darba spēka izmaksas, bet ilgtermiņā samazināt uzkrāto pensiju apjomu strādājošajiem.
Mūsu pensijas sistēmas maksātspēja vēl joprojām paliek jautājums, un ir skaidrs, ka arvien lielākā mērā nākotnē šīs dienas strādājošajiem būs jārūpējās pašiem un jānodrošina savas vecumdienas. Tas nozīmē, ka šie uzkrājumi vienkārši ir nepieciešami, un jebkura samazināšana šobrīd cilvēki var to nesaprast, bet nākotnē viņi no tā cietīs.
Tā toreiz vērtēja investīciju baņķieris Ģirts Rungainis. Eglīša ideja par pensiju otrā līmeņa iemaksu samazināšanu nerealizēja. Lai arī konservatīvi ir aktīvi valdības un Saeimas darbā, viņu izredzes šoradien vēlēšanās ir neskaidras. Atbalsts viņiem ilgstoši ir bijis zem iekļūšanai Saeimā nepieciešamās 5% barjeras, un arī augustā notikušā aptaujā gatavību balsot par Bordāna vadīto partiju stingri atbalstīt nolēmuši vien 2,7% respondentu. Pēc Filipa Rijevska teiktā, reklāmas kampaņas vēl vairākām partijām pagaidām nav devušas cerētos rezultātus.
Visu laiku rada tādu darbības sajūtu, nu kāpēc viņi mēģina izkustināt to reitingu, jo tev jau vajag izkustināt viņu no nāves punktā, un viņi nedabū to dinamiku un neko nemaina.
Rajevskis uzskata, ka visā varētu mainīties priekšvēlēšanu debatēs, kur paredzams, ka konservatīvie dedzīgi aizstāvēs vairākas priekšvēlēšanu programmā ierakstītās idejas. Piemēram, par bruņoto spēku sastāvu trīskāršošanu un par strateģisko lēmumu par atomelektrostacijas būvi Latvijā. Taču pirms šo ideju īstenošanas konservatīvajiem vēl jāpacīnās par iekļūšanu Saeimā un koalīcijas veidošanā. Jānis Kincis, Latvijas radio.